La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mă bucur pentru această ocazie specială în care ne găsim împreună, un moment ce adună aproape pe toți cei care își exprimă credința, convingerile și încrederea în Dumnezeul Creator. Cu atât mai mult cu cât acum, întreaga omenire își pleacă privirea spre un eveniment care a schimbat soarta lumii, dar aș spune în mod special a individului, pentru că în ceea ce s-a întâmplat la Betleem, practic individul are o soluție, o ieșire din criza morală, din viața plină de vină, din situațiile complicate ale existenței umane. Dragii mei, practic vorbim despre frumosul cuvânt al Evangheliei, despre coborârea lui Dumnezeu între oameni. Este intervenția cerului cu o mână întinsă spre inima noastră. Probabil este cea mai frumoasă imagine a istoriei umane, când divinitatea își descoperă iubirea imensă, nu forțându-te sau neîncercând să mă forțeze pe mine, ci venind aproape de viața noastră, stând lângă noi, intrând în lumea noastră, trăind în greutățile, suferințele, deznădejdile care răsar atât de evident în veacul acesta. Dumnezeu este cu noi. Și într-adevăr în Iisus Hristos putem să vedem această imagine a Dumnezeirii alături de noi. Dar ce mi-aș dori eu să colorez în cuvinte, dacă pot folosi această metaforă, este lucrarea fantastică a Evangheliei prin mesajul ei. Pentru că mulți vor privi evenimentul sorbindu-l poate din ecuația chimică a plăcerii, a bucuriei, a posibilității de a avea un timp liber, o petrecere sub această umbrelă a creștinismului. Eu mi-aș dori însă să focalizăm privirea noastră spre ceea ce a făcut Iisus pentru om în modul suprem al întrupării. Și pentru că ne găsim în formula în care încercăm să învățăm, pentru cei care vă doriți apropierea de Dumnezeu în modul cel mai sincer, cu o inimă deschisă și vulnerabilă în fața cerului, am să vă invit să privim lucrurile cât se poate de onest, profund și cu atenție. Ce înseamnă de fapt Crăciunul? Mă refer ca doctrină. Ce înseamnă învățătura Crăciunului pentru omul care a trăit acum 2000 de ani, pentru omul care trăiește astăzi? Ce înseamnă de fapt intervenția lui Dumnezeu în istorie? Ce înseamnă de fapt coborârea lui Iisus în carne și oase pentru o perioadă de timp în lumea noastră? Nu este o chestiune simplă, sau dacă vreți, nu este simplu. Nu este simplu pentru noi să decojim miezul acestei învățături. Deși întruparea pare simplă, pentru mulți nașterea e o chestiune simplă. Că există probleme legate de când, unde, cum, prin cine a venit Iisus în lume, e o altă problemă. Dar ceea ce interesează este faptul că e o naștere prin care Dumnezeu își face prezența în viața umană. Am în mâna mea o carte. Este Evanghelia care vorbește despre întruparea lui Iisus. Dacă vreți, este exact mesajul central al Dumnezeirii pentru tine și pentru mine. Și aici poate vă așteptați să găsim imaginile de la Betleem. N-am să mă opresc asupra lor, n-am să vorbesc despre acea descoperire a îngerului, n-am să vorbesc despre bătăliile Mariei, n-am să vorbesc despre păstori, nici despre magi, toate sunt aici în Evanghelie. Ce am să vorbesc despre felul în care ucenicii văd deja la oarecare distanță ce s-a întâmplat atunci, pentru că ei deja formulează concluziile. Și ceea ce pare atât de simplu este deja transmis prin piloni fundamentali ai învățăturii creștine. Ele fac până la urmă deliciul Evangheliei, pentru că acolo descoperim dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Și cât de plăcut este ca inima să se regăsească în îmbrățișarea caldă a lui Dumnezeu, în privirea care pătrunde gândurile, pătrunde alegerile, pătrunde deciziile noastre, în speranța care vine peste noi și ne deschide orizontul, ne dă tuturor încrederea că într-o zi lucrurile vor fi altfel. Nu pentru că noi putem face, ci pentru că Dumnezeu e pregătit să facă. Și pentru asta mi-aș dori tare mult să plecăm de la un început cât se poate de clar. Citisem o experiență și în această experiență un tip pescar a făcut un gest care pe ceilalți din prejurul lui i-a surprins. În timp ce pescuia, lua peștele și se uita la mărimea lui. Dacă peștele era mare, îl arunca înapoi. Dacă peștele era mai mic, îl lua frumos din cârlig și îl așeza în găletuța pregătită lângă el. Și lucrul acesta îl făcea repetitiv. Nu se oprea. Peștele mare în apă, peștele mic în găleată. La un moment dat, unul dintre prietenii mai apropiați de el îl întreabă: hei, prietene, mă surprinzi. Ce faci tu aici? Iei peștele mare și îl arunci înapoi, iei peștele mic și îl pui în găleată. Tipul îi răspunde sec, cântărind bine cuvintele: auzi, eu acasă mi-am cumpărat o tigaie. Tigaia mea este de 20 de centimetri. Dacă peștele este mare, nu încape în tigaie. Nici nu-l pot găti, nu-l pot pregăti. Nu-mi este de folos. Și de aceea îl arunc înapoi în apă. Dacă peștele este mai mic, este exact măsura de care am nevoie ca să-l așez în tigaie. Uite motivul pentru care fac treaba asta. Dragul meu, când vorbim despre nașterea lui Iisus Hristos, despre implicarea lui Dumnezeu în istoria noastră umană, tu și eu privim evenimentul în funcție de limitele, să zic așa, ale creierului nostru. Exact ca tigaia, care își păstrează măsura sau diametrul de 20 de centimetri. Nu încape mai mare. Ce este peste nu intră. Așa este și mintea noastră. Dacă evenimentul are conotații sau învățături poate mai mari decât experiența noastră, cumva întipărită și așezată în memoria minții, noi o excludem, noi o respingem. Ne limităm doar la partea care intră și, practic, măsura sau capacitatea minții noastre limitează pe Dumnezeu în transmiterea învățăturilor sale. De aceea unii ridică probleme despre capacitatea lui Dumnezeu de a trece peste legea biologică. Cum poate, de exemplu, o fecioară să nască? Nu? O minune divină. Cum ar putea cineva să treacă peste legea aceasta a corpului, a biologiei umane, anatomiei umane? Ei bine, Dumnezeu dovedește că se poate lucrul acesta. Sau dacă vreți, Evanghelia este cea care dă lui Dumnezeu ocazia să intre în istorie așa cum decide El și nu așa cum vrem noi. Și din cauza aceasta aș vrea să vă citesc unul din pasajele apostolilor la care am vrut să mă opresc cu ocazia acestei sărbători a creștinătății. În 1 Ioan, la capitolul 1, de la versetul 1, cuvântul spune așa: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dragul meu, Evanghelia este cea care ne descoperă intențiile Dumnezeirii. Și este fantastic să descoperi frumusețea acestei imagini care străpunge până la urmă întregul așezământ spiritual, întreaga experiență a credinței umane. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez. Când filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Iisus, a început să ruleze în cinematografele mari ale umanității, nimeni nu s-a gândit că el va pătrunde până și în cultura musulmană. Dar odată pătruns acolo, cineva povestește despre reacțiile pe care le-a putut vedea chiar din partea celor care nu-L acceptă pe Iisus Hristos. Mă refer ca mântuitor. A observat cum oamenii, văzând scenele, au început să plângă și cu lacrimi în ochi ieșeau din cinematograf. Au fost întrebați: ce v-a marcat? Iar ei răspundeau: n-am crezut că Iisus a fost tratat așa de rău. Atât? Da. E fantastic. Grozav cum scoate în evidență filmul modul în care oamenii l-au tratat pe Iisus. Doar atât? Doar atât. Mă pune pe gânduri. Doar atât la Iisus, felul în care a fost tratat? Și nimic mai mult, ce este Iisus în perimetrul existenței noastre umane? Cine este Iisus în experiența vieții noastre umane? Dragul meu, nașterea lui Iisus aduce una din veștile mari, poate cele mai mari ale existenței noastre. Și această veste este că noi, oamenii, avem parte de intervenția divină pentru că nu avem soluții pentru experiența noastră. Practic, prin această intervenție, Evanghelia ne spune că Cel care este Cuvântul, Iisus, citește Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, de la versetul 1. La început era Cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul era, de fapt, Dumnezeu. Acest Cuvânt s-a făcut trup, a coborât între noi. Pentru că El vine de la Tatăl, vine din cer și vine aici să-ți dea viața. Sună diferit de felul în care noi privim până la urmă coborârea lui Iisus între oameni. Nu este o chestiune doar de doctrină, să știi de unde pornești și unde te oprești. Este o chestiune de existență, de a respira, de a trăi dincolo de ceea ce ne-a oferit pământul acesta blestemat. Pentru că în condițiile în care noi am decis soarta noastră, noi am adus cimitirul, noi am adus gropile, am adus mormintele, noi am făcut lacrimile, noi am adus durerea, noi oamenii cu soluțiile noastre, când ne-am determinat voința și alegerea, am adus prin păcat moartea. Ce spune textul? Cuvântul care era la Tată, Cuvântul vieții, a venit între noi. De ce? Ca să ne ofere viață. Să vedem viața care era la Tatăl. Iar aceasta transmite marea lucrare a Evangheliei. Mântuirea nu este prin puterea noastră, pentru că suntem incapabili să facem lucrul acesta, ci mântuirea este prin dragostea lui Hristos, este prin iubirea lui Dumnezeu, este prin întruparea lui Dumnezeu, dacă vreți, este prin viața care ni se arată. Este viața pe care o privim în fiecare an, când lumea imprimă pe ecrane, imprimă memorie, transmite prin biserici mesajul că Iisus a venit între noi. Da, dragul meu, reține acest gând. Ioan sublinează că există o învățătură profundă prin viața arătată.
Iisus ne arată că n-avem soluții și singura salvare a noastră este salvarea prin har. Este salvarea prin dar, darul lui Dumnezeu pentru om. Poți să alegi să lupți, poți să alegi să agonizezi, poți să alegi, ca să duci mai departe bătăliile tale cu ceea ce este nesfânt, cu ceea ce este păcatul, dar nu uita, vei eșua. Nu ai putere în tine însuți să aduci biruință. Singurul care poate aduce biruință, și la Iesle vedem lucrul acesta, este coborârea lui Dumnezeu între oameni. Acolo e harul. Din acel prunc mic nouă ni s-a transmis darul vieții. Crezi în el, privești la el și faci ca lucrurile atât de frumoase și simple, prin acceptul tău, să devină experiența mântuirii tale. Dragul meu, hai să mergem la al doilea lucru pe care îl spune Ioan. Și aș vrea să subliniez gândul acesta, pentru că face parte din marea bătălie dintre a crede și a nu crede. Ioan spune, noi am văzut, noi am auzit, noi suntem martorii a ceea ce s-a întâmplat acolo. Cu alte cuvinte, Ioan se așează pe sine ca un argument pentru ceea ce face Iisus. Știi ce transmite aici apostolul? Nu mai legănați această învățătură între mit, legendă și fapt real. Cei care se ocupă cu jurisprudența și apără în instanțele și în judecătorii pozițiile celor care sunt acuzați, spun că această construcție pe care o găsesc aici, în 1 Ioan capitolul 1, este o dovadă clară că avem în față un martor, cineva care a fost acolo în mijlocul evenimentelor. E cineva care confirmă că nu este doar legendă sau că nu este legendă, că nu este doar mit sau că nu este mit. De fapt, nu e o poveste, ci este un fapt istoric petrecut între noi. Iar dacă ei au văzut, dacă ei au auzit, dacă ei au atins, aceasta ne transmite nouă că nu mai ești pe cont propriu, că ceea ce s-a întâmplat în Betleem este de fapt alături de Dumnezeu. N-ar fi venit Dumnezeu între noi dacă noi am fi putut rezolva problema noastră, dar a venit între noi pentru că știe că n-avem cum să rezolvăm problema noastră. Și dragul meu, dacă Iisus într-adevăr s-a născut acolo și a trăit printre noi, dacă într-adevăr faptul acesta este istoric și dacă ceea ce scrie Ioan este pentru noi, rămâne o problemă la felul în care răspunzi dragostei lui Dumnezeu. De aceea cuvântul ne vorbește mai departe despre părtășia cu Dumnezeu. Koinonia, acea comuniune, acea apropiere între oameni. Observi, aici este părtășia dintre noi, unul cu ceilalți, dar în același timp noi, cei care suntem în părtășie, devenim părtași cu Dumnezeu. Transmite o altă idee, este a treia, și aș vrea să iei asta cu tine. Dumnezeu nu este o problemă impersonală. Dumnezeu nu se reduce la un sistem. Dumnezeu nu se reduce la o biserică, ci Dumnezeu e ceva personal. Este o relație între tine și Dumnezeu. Trebuie să se producă o apropiere. Când Iisus intră în lume, El face un pas de apropiere de tine, de inima ta, de casa ta. Când mesajul Evangheliei este transmis prin citirea Scripturii, când tu, prin evenimentele acestea sărbătorite, îți aduci aminte de ce a fost acolo, de fapt este o invitație la cel care vine prin har să te salveze, la cel care arată în istorie dragostea lui, este o invitație pentru tine să faci un pas mai aproape, să intri în părtășie cu Dumnezeu. Această părtășie cu Dumnezeu nu se rezumă doar la a cerși forța Lui, la a cerși binecuvântarea Lui, nu se rezumă doar la a arăta ce minune poți să faci în viața aceasta când crezi în Dumnezeu, ci se reduce la eliberarea minții, a inimii, de poveri, de suferință, de necaz, de croirea unui orizont, a unui obiectiv, a unei ținte la care să ajungi. Este o chemare a lui Dumnezeu să pășești din lumea ta, care te cufundă tot mai adânc în nămolul păcatului, și să te aducă tot mai aproape de biruința care îți dă și tihna, și liniștea, și plăcerea de a trăi, bucuria de a te regăsi în lumea aceasta. Dragul meu, una din curiozitățile Bibliei a fost, dacă te uiți la Moise, dacă te uiți la Filip, să-L vadă pe Dumnezeu. Prin nașterea lui Iisus Hristos, nouă ni s-a dat calea, posibilitatea să vedem pe Dumnezeu între noi. Citisem experiența unui coleg pastor. A ajuns în mâinile mele și am fost mișcat în timp ce pregăteam aceste cuvinte pentru sufletul nostru. În cartierul în care slujește, într-un oraș, diaconul l-a chemat într-o vizită. Și pe drum i-a povestit puțin despre situația acestei femei. Femeia era la limita supraviețuirii. A fost lăsată în urmă de soțul ei, abandonată, printr-un divorț, divorț sever, care a adus traume și răni, a produs durere cruntă. Femeia a rămas fără un suport, fără cineva care să o sprijinească în acest moment greu. Și deaconul, milos din firea zis, pastore, hai să-i facem și noi, măcar pentru suflet, așa, o vizită frățească. Femeia nu cunoștea Scriptura, sau cel puțin nu-și dorea să pătrundă în universul Evangheliei. Ajuns acolo, pastorul a observat, tot ce a spus diaconul era exact. Și atunci, pas cu pas, prin sârguință, cuvinte alese, prin empatie, a început să se apropie de această femeie, arătându-i tabloul Evangheliei. A început să-i vorbească despre harul, mila, frumusețea acestui dar divin, a lui Iisus care pleacă de pe linia cea mai de jos a omenirii, arătându-ne că nu există clasă socială, nu există clasă intelectuală care să aibă acces, că toți oamenii poți să aibă acces la această dorință divină de a ajuta omul. A început să-i deschidă încetişor mintea și să lasă ca, vă amintiți de tigaie, acea limitare a minții să fie spartă. Și femeia a început să soarbă această bucurie. A zis, e posibil ca cineva ca mine să aibă o mână întinsă de la Dumnezeu? O flacără a început să ardă în inima ei. Era flacăra credinței. S-a terminat vizita. După o săptămână jumate, aproape două, pastorul și-a zis de data asta singur, hai să mă opresc să văd ce mai face femeia noastră. Și când a intrat la ea, mare a fost surprinderea. Femeia era tăcută, cu capul plecat, nu mai avea puterea să-l privească, zâmbetul i-a dispărut. Pastore, a venit sora mea, și când i-am spus ce mi-a arătat din Scripturi, a început să-mi spună că nu se poate. Tu ești nebună? Tu crezi că poți să trăiești o viață așa cum ești tu, nenorocită, păcătoasă și cu 5 minute înainte de moarte, să asculți o poveste din Biblie și va cea totul să ți se ierte? Tu crezi că intră în mintea omului așa ceva? Este ilogic. Nu se poate așa ceva. N-aș vrea să fiu nebun, a zis femeia. Nu știu ce să mai cred. Și atunci pastorul și-a luat timp de unul singur să-i povestească despre acest mesaj atât de greu acceptat de oameni. Că Iisus nu este o poveste. Că Iisus și astăzi poate să fie întâlnit. Și luând experiențele vieții, prezentând Evanghelia, a început să-i vorbească despre părtășia pe care poate să o aibă cu Dumnezeu prin studiu. I-a întins o scriptură, s-a rugat cu ea și a lăsat-o inundată de această perspectivă ca să găsească pe Hristos din Evanghelie. După ce femeia s-a fundat în mesaj, așa cum spune textul, a descoperit bucuria inimii ei. Dragul meu, te las să descoperi bucuria lui Iisus. Afundă-te în frumoasa imagine a mântuirii și fă din această sărbătoare un moment în care bucuria nașterii lui Iisus să acceseze și bucuria mântuirii tale. Te las în mâinile lui Dumnezeu și binecuvântarea lui să fie cu tine.
Thank you.